Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ստեփանակերտում քաղաքական ուժերը պատրաստվում են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի վաղ կայանալիք ընտրություններին, այս պահին առաջադրված միակ թեկնածուն պետնախարար Սամվել Շահրամանյանն է։ Ձերբակալություններ Սյունիքում ռուսամետ բլոգերի եւ ռուսական պետական լրատվամիջոցի աշխատակցի ձերբակալությունն էլ ավելի է խորացնում Երևանի եւ Մոսկվայի հարաբերություններում վերջին օրերին ցակած ճգնաժամը։ Եվս մի քանի ժամ եւ թուրքական Էսքիշեհիր քաղաքում կմեկնարկի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը։ Հայ ֆուտբոլիստները Թուրքիայեն ժամանել նախորեին։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
ԱՄՆ պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի տեղակալ Յուրի Քիմը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցներում կոչ է արել անհապաղ բացել Լաչինի եւ մյուս ճանապարհները։ ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում սեպտեմբերի 14-ին նախատեսվում են լսումներ Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի հարցով։ Ենթադրվում է, որ ելույթ կունենան Կովկասում բանակցությունների գծով ԱՄՆ պետական Դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն եւ Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով քարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը։ Հիշեցնենք, որ Ղարաբաղում ստեղծված աղետալի վիճակի հարցով սեպտեմբերի 6-ին տեղի են ունեցել լսումներ ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան Թոմ Լանթոսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում 2 առանցքային բանախոսներ, միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն եւ Ջորջթաունի համալսարանի պրոֆեսոր Դեյվիդ Ֆիլիպսը ընդգծել են, որ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը ցեղասպանության քաղաքականություն է իրականացնում Արցախահայության նկատմամբ։ Ռուսաստանին մտահոգում է Հայաստանում արևմտամետ լրատվամիջոցների թվիաճ, այդ մասին ասվում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի ուղերձում, որը հասցեագրված է Երևանում բացված ռուս-հայկական մեդիա ֆորումի մասնակիցներին։ Մենք անընդունելի ենք համարում մեր ժողովրդների միջև թշնամություն եւ ատելություն սերմանելու եւ Հայաստանի բոլոր դժբախտությունների համար Ռուսաստանին մեղադրելու փորձերը, ասվում է Զախարովայի ուղերձում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքի հետ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության հետաքննչական վարչության ղեկավար Նեմատ Զամանովը հայտարարել է, թե Ադրբեջանում դրոշը անարգելու համար մեղադրվող 3 երիտասարդ հայ ֆուտբոլիստների գործը կարճելու որոշումը վկայում է Ադրբեջանի պետության մարդասիրության մասին։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը մեկնել է Հնդկաստան, որտեղ մայրաքաղաք Նյու Դելհիում մասնակցելու է մեծ 20-ի գագաթնաժողովին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ քաղաքական ուժերը վերջին պատրաստություններն են տեսնում նախագահի ընտրությանն ընդառաջ։ Առաջին անգամ 1996 թվականից ի վեր Ղարաբաղի նախագահի ընտրությունները ոչ թե համաժողովրդական բնույթ են կրել, այլ կանցկացվեն ազգային ժողովի կողմից Ղարաբաղի ամբերչին զարգացումներին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Արցախի ազգային ժողովը վաղը ժամը 11-ին երկրի նախագահ կընտրի։ Խորհրդանի խոսնակի պաշտոնակատար Գագիկ Բաղունցը հայտարարել է, որ ազգային ժողովի իշխող ազատ հայրենիք ԿՄԴ-ն արդարություն, հայ հեղափոխական դաշնակցություն եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն խմբակցությունները նախագահի տեկնացու են առաջադրել նախկին նախագահի վերջին հրամանագրով պետնախարար նշանակված Սամվել Շահրամանյանին։ Խորհրդանում մեծությամբ երկրորդ ուժը միասնական հայրենիք խմբակցությունը Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի տեկնացուն էր առաջադրել, որը սակայն մերժվել է։
Միասնական հայրենիք խմբակցության կողմից Սամվել Բաբայանին նախագահի տեկնացու առաջադրելու դիմումը եւ դրանից ներկայացված փաստաթղթերը հետ են վերադարձվել վերջին 10 տարում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու վերջին 10 տարում Արցախում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանքը չներկայացնելու պատճառով։
Ավելի վաղ Սամվել Բաբայանը ազատության եթերում անլուրջ էր համարել պահանջը Արցախի քաղաքացիություն ունենալու, հայտարարելով Արցախում բոլորը Հայաստանի կապույտ անձնագիր ունեն։
Նույն անձնագիրը ունեմ, ինչ որ իրանքն բոլորը, ոչ մի ժամանակ անձնագիրս այլ պետության չի եղել, եթե ես Արցախում գրանցված մեր հասցեով գնում եմ Երևան, դուրս եմ գալիս, դեղ ընտրությունների մասնակցում եմ, հետո գալիս եմ ստեղ, որ պիտի ընտրության մասն ասեմ, չէ, դու ստեղի բնակ, ոնց ա, դե Երևանն էլ պիտի ասի, դու մեր բնակիչ չես, գիտեք, անլուրջ են, անլուրջ են, օրենքով, որևիցե օրենք չեն կարող ցույց տան, որ իրանց նման օրենք ունեն, որ ասում են Արցախի քաղաքացի, Արցախի քաղաքացին բոլորը Հայաստանի ազնագրով են։
Բաբայանը ազատության եթերում ասել էր նաև, որ քվեարկությանը չեն մասնակցի, նախագահի ընտրության օրն էլ պտադիր են Ստեփանակերտում ակցիա անցկացնել, դիմանալու ընտրությանը, որը քաղաքական գործչի գնահատմամբ կանխորոշված է։ Նախագահի միակ թեկնածուին առաջին փուլով ընտրելու դեպքում օրենքով անհրաժեշտ է, որ կողմ քվեարկեն գամավորների 2/3-ը։ Շահրամանյանի թեկնածությունն առաջադրած 4 ուժերի ձայները միասին բավական են ընտրության համար։
Եվ ինչ Ստեփանակերտում լիակատար պաշարման պայմաններում նոր նախագահ են պատրաստվում ընտրել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ադրբեջանական ստորաբաժանումների կուտակումների մասին նորանոր տեղեկություններ են ստացվում այդ ֆոնին պաշտոնական Վաշինգտոնը կարծես քրքին փորձում է դիվանագիտական լծակների օգնությամբ Երևանի եւ Բաքվի միջև ժամ առ ժամ աճող լարվածությունը մեղմել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը 5-7 հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Հեռախոսազրույցների մասին նա գրառումներ է կատարել X սոցցանցում, նախկին Twitter-ում։ Այսօր խոսեցի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի շուրջ մեր լուրջ մտահոգությունների մասին։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին այժմ աշխատել միասին, անմիջապես եւ միաժամանակ բացելու Լաչինի եւ մյուս ճանապարհները Լեռնային Ղարաբաղ հասցնելու ծայրաստիճան անհրաժեշտ մարդասիրական մատակարարումներ, գրել է Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան կին դիվանագետը։ Մեկ այլ գրառմամբ նա անդրադարձել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ ունեցած հեռախոսազրույցին։ Նշենք, որ գրառումները նույնությամբ չեն կրկնվում Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցում, ամերիկացի դիվանագետը շեշտել է նաև ուղիղ բանակցությունների անհրաժեշտությունը։ Կառուցողական զրույց այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ Լեռնային Ղարաբաղ մարդասիրական մատակարարումներ հասցնելու համար Լաչինի եւ մյուս ճանապարհները անմիջապես եւ միաժամանակ բացելու ուղղությամբ առաջընթացի վերաբերյալ։ Ճանապարհների բացումը եւ ուղիղ բանակցությունները առանցքային են մնացյալ խնդիրները լուծելու համար, ողջունում են 3 ուսանողների ազատ արձակումը, գրել է Յուրի Քիմը։ 51-ամյա Քիմը ծնվել է Սեուլում, ծագումով Հարավային Կորեայից ամերիկացի դիվանագետը 2020-23 թվականներին ԱՄՆ-ի դեսպանն էր Ալբանիայում։ Մինչ այդ նա Հարավային Եվրոպայի բաժնի ղեկավարն էր Թուրքիայի, Հունաստանի, Կիպրոսի և Արևելյան Միջերկրականի ավելի լայն տարածաշրջանի հարցերով պատասխանատու դիվանագետ։ Կարիերայի սկզբում նա պետքարտուղար Քոլին Փաուելի օգնականն էր, իսկ երբ Էնթոնի Բլինքենը պետքարտուղարի տեղակալ էր, ղեկավարել է նրա աշխատակազմը։ Հիմա արդեն անցած հուլիսից պետքարտուղար Բլինքենի տեղակալի պաշտոնակատարն է եվրոպական և եվրասիական հարցերով։
3-3-ին հայտնի դարձավ, որ Գորիսում Զենքի ապօրինի պահման կասկածանքով ձերբակալություններ են իրականացվել, առաջին հայացքից շարքային թվացող այս իրադարձությունը գուցե մեծ ուշադրության չարժանանար, եթե ձերբակալվածների թվում չլինեին ռուսական պետական Սպուտնիկ գործակալության աշխատակիցներից մեկը եւ հայաստանցի ամենահայտնի ռուսամետ բլոգերներից Telegram-ում ավելի քան 30,000 հետևորդ ունեցող Միկա Բադալյանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սպուտնիկ Արմենիայի լրագրող Աշոտ Գևորքյանը, ռուսամետ բլոգեր Միկա Բադալյանը եւ եւս 5 անձ ձերբակալվել են ապօրինի Զենք զինամթերք ձեռք բերելու, պահելու եւ իրացնելու կասկածանքով։ Թե ովքեր են մյուս 5 ձերբակալվածները, քնչական կոմիտեն առայժմ չի մանրամասնում։ Միայն նշում են, որ Գորիսի Վերիշեն բնակավայրի բնակչի կողմից նախնական համաձայնությամբ մի խումբ անձանց հետ իրացնելու նպատակով է կատարվել ենթադրյալ հանցանքը։ Ընդ որում քրեական վարույթը հարուցել է ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ օգոստոսի 24-ին, իսկ ձերբակալություններն արդեն տեղի են ունեցել սեպտեմբերի 6-ին և 7-ին։ Ըստ քնչական կոմիտեի 7-ից 2-ը ձերբակալվել են հրազեն ու ռազմամթերք ապօրինի կերպով իրացնելու պահին, մինչ այս պահը կասկածյալներին մեղադրանք չի առաջադրվել։
Նախաքննության ընթացքում կատարվել են դեպքի վարի զնություն, հարցաքննություններ, բնակարանների և տրանսպորտային միջոցի խուզարկություններ, որի արդյունքում արգրավել են ակատեսակ ինքնաձիգ, մարտական փամփուշտներ, նռնակներ, նռնակի պայթուցիչներ, ատրճանակներ, սվինդանակներ, տարբեր տեսակի ու ռազմական նշանակության գույք, կանեպ տեսակի բույսի թփեր։
Թե որն է եղել այդ զենք զինամթերքի իրացման նպատակը, քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը հրաժարվեց ասել, նշելով, որ զենքի ձեռքբերման աղբյուրները, նպատակները այս պահին քննության հիմնական առարկաներից են։
Բայց մեծականակ զինամթերքի մասին է խոսքը։
Այո, ընդհանուր առմամբ կարելի է այդպես գնահատել։
Իսկ Աշոտ Գևորգյանը եւ Միկա Բադալյանը Սյունիքի մարզում են հենց ձերբակալվել։
Սյունիքի մարզում, կոնկրետ դուրը նշել չեմ կարող ասել։
Իսկ մնացած 5-ը էլի Սյունիքի մարզում։
Բոլոր անձնակ Սյունիքի մարզում, այո։
Մինչդեռ ձերբակալվածներից Սպուտնիկ Արմենիայի լրագրող Աշոտ Գևորգյանի և ռուսամետ բլոգեր Միկա Բադալյանի փաստաբան Լիաննա Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, որ տեղի ունեցածը թյուրիմացություն է և իր պաշտպանյալները հայտնաբերված զենք զինամթերքի հետ կապ չունեն, թեև ինչպես Գրիգորյանը նշեց, զենքը հայտնաբերվել է հենց Աշոտ Գևորգյանի մեքենայում։
Կոնկրետ իրենց մոտից չեն հայտնաբերվել, այլ հայտնաբերվել է մեքենայում։ Իրենք որևէ առնչություն իմ կարծիքով չունեն, դա ընդամենը ծուրիմացություն է։
Որ ասացիք մեքենայում, իրենց մեքենայում, որով
մեքենան պատկանում է Աշոտ Գևորգյանին, այո։ Իրենց հետ եղել են այլ անձինք, այդ բայդրությամբ իրենց մասով որևէ հայտություն չունեմ։
Ճիշտ եմ հասկանում, զենքերը Աշոտ Գևորգյանի մեքենայում են հայտնաբերվել։
Այո։
Բայց դա իրենց չի պատկանում, ոչ Աշոտ Գևորգյանին, ոչ Միկա։
Ոչ։
Երեկոյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը ժամանեց թուրքական Էսքիշեհիր քաղաք ընդամենը մի քանի ժամից, երբ Երևանում ուշ 3 կլինի այս քաղաքի մարզադաշտում կմեկնարկի Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մասնակցները։
Վճռորոշ խաղ, սկզբունքային դիմակայություն։ Այսօր երեկոյան թուրքական Էսքիշեհիր քաղաքում կանալիք Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը երկու երկրներում էլ այս վերնագրերն է ստացել։ Երևանի ժամանակով 22:45-ին իտալացի հանրահայտ մրցավար Դանիելե Օրսատոն կազդարարի երկար սպասված հանդիպման մեկնարկը։ Խաղի նշանակությունը 3 նախախաղային ասուլիսին Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովն էր
ընդգծեց։ Это решающий матч. Я считаю, что если Армения это выиграет Турция.
Սա վճռորոշ հանդիպում է, կարծում եմ, որ եթե Թուրքիան հաղթի, 90%-ով կապահովի ուղեգիրը, իսկ մենք կբարդացնենք մեր խնդիրը, շատ հետաքրքիր խաղ է լինելու։
Հաջորդ տարի Գերմանիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր կնվաճեն ընտրական խմբերում առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած հավաքականները։ Իր խմբում Հայաստանն այժմ 6 միավորով երկրորդն է, առաջատարը Թուրքիան է 9 միավորով։ Լավագույն երյակը եզրափակում է խմբի ֆավորիտ Խորվաթիան։ Աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիրները, սակայն, մեկ հանդիպում պակաս են անցկացրել։ Եթե այսօր Հայաստանի ընտրանին հաղթի, կհավասարվի Թուրքիային, պարտության դեպքում տանտերերն արդեն 6 միավոր որով առաջ կանցնեն։ Փորձագետների ու մարզական ճարագրողների կարծիքով ոչ ոքին կարելի է դրական արդյունք համարել։ Գլխավոր մարզչի հետ ասուլիսին թիմի առաջատարներից Էդվարդ Պերցյանն էր մասնակցում։
Все мы знаем, что значит для нас эта игра.
Բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ կարևոր խաղ է մեզ համար։ Մենք այս պահին երկրորդ տեղում ենք, 5 հանդիպում է մնացել, բոլորն էլ առանձին եզրափակիչներ են։ Մենք երազանք ունենք եւ ամեն ինչ անելու ենք դրան հասնելու համար։
Ընտրական մրցափուլը թիմերը մարտին Երևանում կայացած խաղով սկսեցին։ Այդ ժամանակ հաղթեց Թուրքիան 1-2 հաշվով։ Այս խաղին ընդառաջ էլ տանտերերը ֆավորիտի կարգավիճակ ունեն։ Ֆուտբոլային հանդրահայտ Transfermarkt հարթակը Թուրքիայի ընտրանու ֆուտբոլիստների ընդհանուր արժեքը 251 միլիոն եվրո է գնահատում։ Խաղացողներ ունեն եվրոպական առաջատար ակումբներում։ Առաջատարն ու ավագը Հենդրիխ Մխիթարյանի թիմակից Հական Չալհանոգլուն է։ Հայաստանի հավաքականի ընդհանուր տրանսֆերային արժեքն ըստ այս հարթակի 31 միլիոն եվրո է։ Մասնագետները սակայն շեշտում են, ուկրաինացի Պետրակովի գլխավորությամբ ընտրանու խաղամակարդակը զգալիորեն բարելավվել է, ուստի որակյալ խաղ են ակնկալում հավաքականից։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Վրաստանում է Եվրամիության ղեկավարներից մեկը Ժոզեփ Բորելը, այցի նպատակը Վրաստանի Եվրամիության հետ հարաբերությունների ապագան հստակեցնելն է։ Արդեն առաջիկա ամիսներին Բրյուսելում պետք է հստակորեն ասեն, արդյոք Վրաստանը թեկնածու պետության կարգավիճակ կստանա թե ոչ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Եվրամիության դռները բաց են Վրաստանի առջև, սակայն միության անդամության թեկնածուի կարգավիճակը պետք է վաստակել և բաց չթողնել պատմական հնարավորությունը։ Ահա Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հիմնական ուղերձները, որով նա ժամանել է Թբիլիսի. Բորելը երեկվանից է Վրաստանում, արդեն հանդիպել է արտգործնախարարի, պատգամավորների, Վրաստանի վարչապետի հետ։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ հանդիպումից հետո տեղի ունեցած ասուլիսում Բորելը նշել է, որ կասկած չկա, որ Վրաստանը եվրոպական ընտանիքին է պատկանում, սակայն բոլոր քաղաքական ուժերը պիտի միասնաբար կառուցողական աշխատեն, որպեսզի իրականացնեն Եվրամիության անդամի թեկնածու դառնալու համար պահանջվող բարեփոխումները։ Բորելը հիշեցրել է, որ Վրաստանը պետք է կատարի Եվրամիության առաջադրած 12 պահանջները, իսկ հունիսի դրությամբ Վրաստանը առաջընթաց է գրանցել միայն 3-ի կատարման գործում։ Բայց դեռ ժամանակ կա, հայտարարել է Բորելը, թվարկելով, թե առաջին հերթին որ ոլորտներում պետք է շոշափելի բարեփոխումներ իրագործի Վրաստանը։ Դրանք են քաղաքական բևեռացման նվազեցում, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական ոլորտներում օլիգարխիկ համակարգի վերացում, ռեֆորմներ արդարադատության և ընտրական համակարգերում, առաջընթաց մամուլի բազմակարծության և մարդու իրավունքների հարցերում։ Վրաստանում մինչդեռ քաղաքական բևեռացումն ու լարվածությունը վերջին օրերին էլ ավելի են սրվել, մասնավորապես երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի և կառավարության միջև։ Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժը վրացական երազանքը անգամ նախագահի իմպիչմենտի գործընթաց է նախաձեռնել, մեղադրելով նախագահին սահմանադրությունը խախտելու համար։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին օրերը սկսել է եվրոպական երկրներ այցելել և Վրաստանի եվրոպական հեռանկարների վերաբերյալ հանդիպումներ ունենալ այդ երկրների ղեկավարների հետ, սակայն կառավարությունը այս այցերից և ոչ մեկը չի հաստատել։ Բորելը անդրադարձել է նաև այդ թեմային, կոչանելով միասնական լինել։ Բորելի երրորդ ուղերձը վերաբերում էր ուկրաինական պատերազմին։ Նա հայտարարել է, որ Եվրամիությունն ակնկալում է, որ միջազգային գործընկերները և նրանց թվում Վրաստանը կհամակարգեն Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացմանն ուղղված գործողությունները։
Ծրագրի ավարտին Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների մասին պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները։ Կրիվոյ Ռոգում ավելի քան 50 մարդ է վիրավորվել եւս մեկը զոհվել է ոստիկանության շենքի վրա հրթիռակոծության հետևանքով։ Սումի եւ Զապարոժիե քաղաքներում եւս կան վիրավորներ։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում 5-րդ անգամ ռուսական ուժերը աննութաչուներով հարձակվել են նաեւ Օդեսայի վրա։ 20 սարքերից 16-ը ուկրաինական հոբը խոցել է։ Ռազմիճակատում էական փոփոխություններ չկան։ Բախմուտի մոտ ինտենսիվ մարտերը արդեն որերորդ օրն է շարունակվում են։ Ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ Բախմուտի ուղությամբ ուկրաինական զինված ուժերը հետ են մղել ռուսների գրոհները մի քանի բնակավայրերի տարածքներում, իսկ գրոհային գործողությունների արդյունքում ուկրաինական զորքերը մասնակի հաջողություններ են գրանցել Բախմուտից հարավ, հակառակորդին տեղահանել իրենց դիրքերից և հաստատվել ձեռքբերված գծերում։ Բացի այդ, ուկրաինական զինված ուժերը շարունակում են հարձակումը հարավում Մելիտոպոլի ուղությամբ Ռաբոտինոյի հարավում գտնվող տարածքում, հաղորդում է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը։ Արևմտյան վերլուծաբաներից շատերն արդեն գրել են, որ այս հակահարձակման ընթացքում, չնայած արձանագրված հաջողությունների, Ուկրաինան իր նպատակին դժվար հասնի և ռազմական գործողությունները դեռ երկար են տևել։ Ինչքան երկար կանխատեսումներ ոչ ոք չի անում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ են սպանվում, ոչ Կիևը, ոչ էլ Մոսկվան սեփական կորուստների մասին չեն հայտարարում։ Երեկ Եվրախորհրդարանի իռլանդացի պատգամավոր Քլեր Դալին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, թե անցած տարվա ընթացքում Ուկրաինայում 500,000 մարդ է մահացել։ Ընդ որում իր տվյալների աղբյուրը իռլանդացի պատգամավորը չի ներկայացրել։ Փոխարենը հարցրել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, ինչ է նա մտածում խաղաղության ծրագրի մասին։ Ի պատասխան Յենս Ստոլտենբերգը չի մեկնաբանել 500,000 կորուստների թվերը, շեշտելով.
No one ever said that this was going to be easy, the offensive.
Ոչ ոք երբեք չի ասել, որ հեշտ է լինելու։ Հենց սկզբից էլ պարզ էր, որ սա արյունոտ ու դժվարին հակահարցակում է լինելու։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ճիշտ է կառուցել իր պաշտպանությունը։ Դժվար թե մենք պատմության մեջ այսքան ականապատդաշտեր տեսած լինենք։ Պարզ էր, որ սա չափազանց դժվար է լինելու։ Բայց ուկրաինացիները որոշեցին ճեղքել պաշտպանությունը, ազատագրելու իրենց հողը, և նրանք առաջընթաց են գրանցում։ Միգուցե ոչ այնքան, որքան մենք կցանկանայինք, բայց աստիճանաբար նրանք վերադարձնում են տարածքները։
More minds on the battlefield than we see in Ukraine today.
Այժմին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։